Միթե վշտեր ունեք, պարոն Էժեն, ասաց Վիկտորինը կարճ լռությունից հետո։ Ով է, որ վիշտ չունի, պատասխանեց Ռաստինյակը։ Եթե մենք երիտասարդներս վստահ լինեինք, որ սիրո մեջ կգտնենք այնպիսի նվիրվածություն, որ արդարացներ զոհաբերություններ անելու մեր պատրաստակամությունը, թերևս մենք երբեք վիշտ չունենայինք։ Օրիորդ Տայֆերը Ռաստինյակին նայեց այնպիսի պատասխան հայացքով, որ երբեք երկի մաստ չէր։ Օրիորդ, դուք գուցե այսօր վստահ եք ձեր սրտին, բայց կարող եք երաշխավորել, որ երբեք չի փոխվելու։ Խեղճ աղջիկը շերտների վրա մի ժպիտ սահեց, ինչպես մի ճառագայթ, որ հոգուց է բխում։ Նրա դեմքը սկսեց փայլել այնպես, որ Էժենը սարսափեց, մտածելով, որ շատ խորը հուզումներ է պատճառում նրան։ Եթե վաղը հանկարծ հարստանաք և լինեք երջանիկ, եթե երկնքից անհուն մի բախտ ժպտած ես, արդյոք դուք պիտի շարունակեք սիրել այն երիտասարդին, որը ձեզ դուր է եկել ձեր անցկության, ձեր հուսաբեկության օրերին։ Օրիորդ Տայֆերը գլխով հաստատական գողտրիկ շարժում արեց։ Իսկ երբ երիտասարդը շատ դժբախտ է, նորից գլխի նույն շարժումը։ Ինչ հիմարություններ եք դուրս տալիս, ճչաց տիկին Ոքեն։ Թողեք մեզ հանգիստ, ասաց Ռաստինյակը, մենք իրար հասկանում ենք։ Այդ դեպքում ուրեմն ասպետ Էժեն դ Ռաստինյակի և օրիորդ Վիկտորին Տայֆերի միջև ամուսնության խոստում գոյություն ունի։ Այո, ասաց Ոտրենը իր բամբ ձայնով, հանկարծ երևալով ճաշասրահի դռանը։ Ա, դուք ինձ վախեցրիք, ասացին գրեթե միաժամանակ տիկին Կուտյուրն ու տիկին Ոքեն։ Ես ավելի վատ ընտրություն կանեի, ծիծաղելով պատասխանեց Էժենը, որին Ոտրենի ձայնը այնպիսի ցավագին զգայություն պատճառեց, որի նմանը նա երբեք չէր ունեցել։ Բավական են աշնոր կատակները, պարոններ, գոչեց տիկին Կուտյուրը և դառնալով Վիկտորինին ասաց. Վեր կաց աղջիկս, գնանք մեր սենյակը։ Տիկին Ոքեն հետևեց իր երկու պանսիոներներին։ Նա մտածեց երեկոն անցկացնել նրանց սենյակում, որպեսզի խնայի կրակը և մոմի լույսը։ Էժենը մնաց Ոտրենի հետ, դեմ առ դեմ։ Ես գիտեի, որ դուք այստեղ պիտի հասնեք, ասաց Ոտրենը զարմանալի սառնասրտությամբ։ Բայց լսեցեք, ամեն մարդու նման ես էլ փափկանակատ եմ։ Մի վճռեք այդպես շտապ։ Ինչպես երևում է, դուք ձեզ կորցրել եք։ Դուք պարտքեր ունեք, գիտեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք ինձ մոտենաք ոչ թե կրքից կամ հուսահատությունից մղված, այլ սառը դատողությամբ։ Միգուցե ձեզ հարկավոր է մի քանի հազար ֆրանկ փող։ Ահա, ուզում եք։ Փորձիչ Սատանան ձեռքը տարավ գրպանը և դուրս բերեց մի դրամապանակ, որտեղից երեք հատ հազարանոց բանկային տոմսեր հանելով ուսանողի աչքի առաջ խաղացրեց։ Էժենը ամենազարհուրելի կացության մեջ էր։ Նա մարկիզ Դաժուդային և կոմս դտրային ազնիվ խոսքի վրա տանուլ էր տվել 100 լուի դոր։ Նա այդ գումարը չուներ և ամաչում էր գնալ տիկին դրեստոյի մոտ, որտեղ իրեն սպասում էին երեկոն միասին անցկացնելու համար։ Այնտեղ լինելու էր մի երեկույթ, ուր միայն կարկանդակ են ուտում և խմում թեյ, բայց և ուր վիստ խաղալով մինչև 6000 ֆրանկ կարելի է կորցնել։ Պարոն, ասաց Էժենը դժվարությամբ թաքցնելով իր ջղային սարսուռը, պետք է գիտենաք, որ այն օրից, երբ դուք ինձ վստահացաք, այլևս ձեր նկատմամբ պարտավորություններ ունենալ չեմ կարող։ Այո, հասկանում եմ, դուք ինձ շատ պիտի վշտացնեք, եթե այլ կերպ խոսեք, հարեց գայթակղիչը։ «Դուք շատ սիրուն երիտասարդ եք, փափկանկատ, հպարտ, ինչպես առյուծը, և քաղցր, ինչպես դեռատի աղջիկ. Դուք սքանչելի որս եք սատանայի համար. Ես սիրում եմ երիտասարդ մարդկանց այդ հատկությունը. Բարձր քաղաքականության մասին մի քանի խորհրդածություններ ևս, և դուք կտեսնեք աշխարհն այնպես, ինչպես նա կա. Այս աշխարհում բարձր դիրքում գտնվող մարդը, առաքինության մի քանի փոքր տեսարաններ խաղալով, բավարարություն է տալիս իր բոլոր քմայքներին, խլելով պարտերի դատարկամիտ մարդկանց բուռն ծափերը. Չի անցնի մի քանի օր, դուք մեզ հետ եք լինելու. Եթե դուք ցանկանաք իմ աշակերտը դառնալ, ես ձեզ ցույց կտամ հաջողության հասնելու ճանապարհը. Ինչ տեսակ էլ լինի ձեր երազը, փառք, հարստություն թե կին, միևնույնն է, ձեր այդ ցանկությունները իսկույն կբավարարվեն. Ամբողջ քաղաքականությունը կվերածվի Ամբրոսիայի. Դուք կլինեք մեր շփացած տղան, մեր Բենյամինը. Մենք հաճույքով սրա խոխխող կանենք բոլորին, ձեր սիրուն. Ձեզ խոչընդոտ հանդիսացող ամեն ինչ կխորտակվի իսկույն. Բայց եթե դուք շարունակեք խիղճ ունենալ, այդ դեպքում ուրեմն ինձ գարշելի սրիկայի տեղ եք տնելու. Լավ ուրեմն, լսեցեք ինձ. Պարոն Տյուրենը, որն այնքան մաքուր մարդ էր համարվում, որքան դուք եք ձեզ համարում այժմ, ավազակների հետ մանր գործեր էր կատարում, առանց իր մեղսակցության մասին գիտակցելու. Դուք չեք ուզում իմ հանդեպ պարտավորություն ունենալ, այնպես չէ։ Դե լավ, թող այդպես լինի», շարունակեց ոտռենը ժպտալով։ Հետո գրպանից անելով դրոշմավոր մի թուղթ, ասաց. «Վերցրեք այս քուրջի կտորը և գրեցեք այստեղ, շեղակի. ստացա 3000 ֆրանկ, որը պետք է վերադարձնեմ 3 տարվա ընթացքում. Եվ դրեք թվականը. Տոկոսն այնքան բարձր է, որ ոչ մի խղճահարություն չեք ունենա. Դուք կարող եք ինձ հրեա անվանել և ազատել ձեզ ամեն երախտագիտությունից. Մինչև իսկ ես թույլ եմ տալիս, որ դուք ինձ արհամարեք, որովհետև վստահ եմ, որ վաղը ինձ սիրելու եք. Դուք իմ մեջ կգտնեք այն անսահման անդունդները, այն ընդարձակ և խտացած զգացմունքները, որոնց դատարկամիտ մարդիկ մոլորություն անունն են տալիս. Սակայն դուք երբեք ինձ մոտ վատություն կամ ապերախտություն չեք տեսնի. Վերջապես տեղաս, ես շախմատի ոչ զինվորն եմ, ոչ էլ զին, այլ Բերթը. Ինչ մարդ եք դուք», գոչեց Էժենը։ «Դուք ստեղծվել եք ինձ չարչարելու համար»։ «Ոչ, սիրելիս, ես մի մարդ եմ, որ ցեխոտվել է ուզում, որպեսզի ձեր կյանքի մնացած օրերում ձեզ ցեխից պաշտպանի. Գուցե հարցնեք, թե ինչու համար է այս անձնվիրությունը»։ «Լավ, ես այդ կասեմ ձեզ, գաղտուկ, այս քանի օրս, ձեր ականջին. Ես նախ ձեզ զարմացրի հասարակական կյանքի սիմֆոնիան և մեքենայի խաղը ցույց տալով. Բայց ձեր առաջին սարսափը շուտով կանցնի, ինչպես առաջին անգամ պատերազմի դաշտ դուրս եկող զինվորի հետ է պատահում. Եվ դուք կհաշտվեք այն մտքի հետ, որ մարդիկ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ զինվորներ, որոնք վճռել են մեռնել իրենք իրենց թագավոր հռչակողին ծառայելու համար. Ժամանակները շատ են փոխվել. Կար ժամանակ, երբ կտրիչին ասում էին. «Ահա քեզ 100 եկյու, սպանիր այսինչ պարոնին»։ Եվ մի «այո» կամ «ոչ» ասած լինելու համար մարդուն ստվերների աշխարհն ուղարկելուց հետո հանգիստ նստում էին ընթրիքի։ Այժմ ես ձեզ առաջարկում եմ մի ամբողջ հարստություն, ի դիմաց գլխի մի շարժումի, որը ձեզ ոչնչով չի պարտավորեցնի։ Իսկ դուք տատանվում եք։ Մեր դարը փտած է։ Էժենը ստորագրեց պայմանագիրը և այն փոխեց բանկային տոմսերի հետ։ Լավ, բայց խոսենք դատելով, վերսկսեց ոտրենը։ Ես ուզում եմ մի քանի ամսից հետո մեկնել Ամերիկա, ծխախոտ տնկելու։ Այնտեղից ձեզ բարեկամության սիգարներ եմ ուղարկելու։ Եթե հարստացա, ես ձեզ կօգնեմ։ Եթե երեխաներ չունեցա, և հավանական է, ես ամենևին մտադիր չեմ այս ուղում ոստի ձևով վերստին տնկվելու։ Այդ դեպքում ուրեմն իմ ողջ հարստությունը ձեզ եմ թողնում։ Այս չի նշանակում բարեկամ լինել։ Բայց ես ձեզ սիրում եմ։ Ես կրքոտ կերպով սիրում եմ մեկի հանդեպ անձնվեր լինել։ Ես այդպես մի անգամ եղել եմ արդեն։ Տեսնում եք տղաս։ Շատ մարդկանցից ավելի բարձր ոլորտում եմ ապրում։ Գործողությունը, վարվեցողությունը ինձ համար միջոց են։ Ես միայն նպատակն եմ տեսնում։ Ինչ բան է մարդը։ Ինձ համար մարդ ասածը, ահա։ Այդ ասելով, նա իր բթամատի եղունգով ծկլթացրեց իր միատամի տակ։ Մարդը ամեն ինչ է, կամ ոչինչ։ Նա ավելի նվազ է, քան ոչինչ, եթե պուարեին է նման։ Այդպիսի մարդուն կարելի է ճզմել, ինչպես մի փայտոչիլ։ Նա տափակ է և հոտում է։ Իսկ երբ մարդը ձեզ պես է լինում, Աստծու է նման։ Այդ ժամանակ նա մորթով ծածկված մի մեքենա չէ, այլ մի բեմ, որտեղ ամենագեղեցիկ զգացմունքներն են շարժվում։ Ես լոգ զգացմունքներով եմ ապրում։ Զգացումը մի թե մտքով ապրած մի աշխարհ չէ։ Նայեցեք հայր Գորյոյին։ Երկու աղջիկները մի ամբողջ տիեզերք են նրա համար։ Նրանք այն թելն են, որով նա առաջնորդվում է աշխարհում։ Դե, լսեցեք ուրեմն։ Ես կյանքի համն ու հոտը առել եմ։ Ինձ համար միայն մի իրական զգացմունք գոյություն ունի։ Այդ էլ մարդու բարեկամությունն է, մարդու հանդեպ։ Պիեր և Ջաֆիե, ահա իմ սիրած բանը։ Ես բերանացի գիտեմ փրկված Վենետիկը։ Արդյոք շատ եք տեսել հաստատակամ, կտրիչ այն մարդկանց, որոնց երբ ընկերն ասի, գնանք թաղենք մի մարմին, գնա առանց ծպտուն հանելու, առանց բարոյական քարոզներով գլուխ տանելու։ Ես այդպիսին եմ, և արել եմ այդ։ Ես ամեն մարդու հետ այդպես չեմ խոսի։ Բայց դուք ուրիշ մարդ եք, դուք բարձր եք։ Կարելի է ձեզ ամեն ինչ ասել, դուք ամեն ինչ կհասկանաք։ Դուք չեք կարող երկար մնալ այն ճահճուտում, որտեղ մեզ շրջապատող շերեփուկներն են ապրում։ Այդպես ուրեմն, ահա, ամեն ինչ ասված է։ Դուք պիտի ամուսնանաք։ Ամեն մեկը թող վերցնի իր սուսերը։ Իմը երկաթից է, և բնավ չի ծռվում։ Ոտրենը դուրս եկավ, չցանկանալով լսել ուսանողի ժխտական պատասխանը, որպեսզի հանգիստ թողնի նրան։ Կարծես նրան ծանոթ էր գաղտնիքը այն կարճատև դիմադրության, այն մարտերի, որոնցով ծածկվում են մարդիկ, և որոնք ծառայում են իրենց նախատելի գործերն արդարացնելու։ Ինչ ուզում է թողանի։ Միևնույնն է, ես չեմ ամուսնանա օրիոր տայֆերի հետ, ասաց Էժենն ինքն իրեն։ Ներքին տագնապի տհաճ տրամադրությունից հետո, տագնապ, որ առաջանում էր այն մտքից, թե գործարք է կատարել մի մարդու հետ, որից սարսափում էր, բայց որն իր աչքին մեծանում էր հայտնած մտքերի ցինիզմով և այն համարձակությամբ, որով նա ձաղկում էր հասարակությունը, Ռաստինյակը հագնվեց, մի կարգ բերել տվեց և գնաց տիկին Դ'Ռեստոյի մոտ։ Վերջին օրերում այդ կինը կրկնապատկել էր իր հոգածությունը Էժենի հանդեպ, որն իր կատարած յուրաքանչյուր քայլով ավելի էր մոտենում բարձր հասարակության սրտին, և որի ազդեցությունը մի օր կարող էր ահավոր չափերի հասնել։ Ռաստինյակը վճարեց իր պարտքերը պարոն Դտրային և պարոն Դաժյուդային, գիշերվա մի մասն անցկացրեց վիստ խաղալով և կորցրածը ետ բերեց։ Բոլոր այն մարդկանց նման, որոնք հարթելու ճանապարհ ունեն և առավել կամ նվաշ չափով ճակատագրապաշտ են լինում, Էժենն իր բախտը համարեց երկնքից եկած մի վարձատրություն այն բանի, որ շարունակում է լավ ճանապարհով գնալ։ Հաջորդ օրը առավոտյան նա շտապեց Պոտրենին հարցնելու, թե արդյոք մուրհակը մոտն է, և դրական պատասխան ստանալուց հետո վերադարձրեց 3000 ֆրանկը, գոհունակության բնական զգացումով համակված։ «Լավ են գնում գործերը», ասաց Պոտրենը։ «Բայց ես ձեզ մեղսակից չեմ», ասաց Էժենը։ «Ես այդ գիտեմ, գիտեմ», ընդհատեց նրան Պոտրենը։ «Դուք դեռ երեխայություն եք անում, դուք ամեն չնչին բանի համար կանգ եք առնում»։ Երկու օր հետո Պուարեն և օրիորդ Միշոնում, բուսաբանական այգու մենավոր ծառուղիներից մեկում, մի նստարանի վրա, արևի տակ նստած խոսում էին մի պարոնի հետ, որը ամենայն իրավամբ կասկածելի էր երևացել բժշկական ուսանողին։ «Օրիորդ», ասում էր պարոն Գոնդյուրոն, «ես չեմ հասկանում, թե ինչու պիտի ձեր խիղճը ձեզ տանջի. Թագավորական ոստիկանության նորին գերազանցություն պարոն մինիստրը»… «Թագավորական ոստիկանության նորին գերազանցություն պարոն մինիստրը»,» կրկնեց Պուարեն։ «Այո, նորին գերազանցություն այդ գործով զբաղվում է», ասաց Գոնդյուրոն։ Թող անհավատալի չթվա, որ մտքով սնանք, թեև քաղքենիական առաքինություններով օժտված, հին ծառայող Պուարեն Բյուֆոն փողոցի կարծեցյալ եկամտավոր Գոնդյուրոյին սկսում էր ականջ դնել այն պահից սկսած, երբ սա արտասանում էր ոստիկանություն բառը, դրանով պարկեշտ մարդու իր դիմակի տակից ցույց տալով Ժերուսաղեմ փողոցի ոստիկանական գործակալի դեմքը։ Սակայն դրանից ավելի բնական բան չկար։ Դատարկամիտների մեծ ընտանիքում Պուարեի պատկանած հատուկ տեսակին ամեն ոք ավելի լավ կարող է ծանոթանալ, նկատի առնելով որոշ տեսաբանների կողմից արված, բայց դեռևս չհրապարակված դիտողությունը։ Գոյություն ունի գրչակիրների մի ցեղ, որը պետական բյուջեյում խցկված է լայնության առաջին և երկրորդ աստիճանի միջև, որտեղ տարեկան դրույքը 1200 ֆրանկ է։ Դա իր տեսակի վարչական Գրենլանդիա է։ Երրորդ աստիճանում սկսում է գործել քիչ ավելի տաքուկ դրույքը, տարեկան 3-ից մինչև 6000 ֆրանկ։ Սա բարեխառն մի գոտի է, ուր կան պարգևատրումներ և ուր հակառակ մշակույթի դժվարության կարելի է աճել զարգանալ։ Այս ստորադաս ցեղի տկարությունն ու նեղմտությունը մատնող առավել բնորոշ գծերից մեկը հանդիսանում է մի տեսակ անգիտակից, մեքենայական, բնազդական այն հարգանքը, որ տածում են ամեն տեսակի մինիստրությունների Դալայ Լամայի հանդեպ, որին ծառայողը ճանաչում է անընթեռնելի մի ստորագրությունից, գրված նորին գերազանցություն մինիստր բարերի տակ, որոնք հավասարազոր են Բաղդադի խալիֆի Իլ Բոնդոկանիին, և որը այս ճզմված ժողովրդի աչքին ներկայանում է ինչպես ամբողոքարկելի նվիրական իշխանություն։